Pogovor o. Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Pogovor o. Energetika, tako v Sloveniji kot po svetu, je v tem času pred velikimi izzivi in doživlja korenite spremembe, ki so med drugim posledica uresničevanja ciljev in zavest, zelenega prehoda in prehajanja z visokoogličnih virov energije v nizkooglične. Slovenska nacionalna strategija za izstop iz premoga določa, da moramo do leta 2033 nadomestiti celotno premogovno proizvodnjo električne energije. O izzivih slovenskega energetskega sistema in aktualnem dogajanju na tem področju pri nas se bomo pogovarjali v tokratni oddaji. Vanjo smo povabili dva ugledna sogovornika iz skupine holdinga Slovenskih elektrarn, ki v Sloveniji velja za največjega proizvajalca in trgovca z električno energijo in največjega domačega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov, prihaja poslovni direktor HSE, gospod Uroš Podobnik. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Z nami pa je tudi redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko in direktor Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani, profesor dr. Andrej Gubina.
Lepo pozdravljeni.
Pa bi morda na kratko za začetek, dr. Gubina, vas kar prosila, če lahko opišete trenutno stanje elektroenergetskega sistema Slovenije.
Ja, torej, vsi vemo, da je električna energija nekako gibalo družbe in tudi nekako tist univerzalni substitut, tista vir energije, katerega se obračamo, ko poskušamo nekaj spremeniti, recimo elektrificirati promet, ogrevanje, povečati rabo elektrike v industriji pri zmanjševanju drugih virov. Pomembno je, da je treba proizvesti toliko elektrike, koliko jo porabimo v vsakem trenutku in zavedati se moramo, da katerikoli vir povzroča saj neke škode v okolju. Zato se moramo nekako poskušati porabiti čim manj, se pravi zmanjšati splošno rabo energije in pa pomembno je, da dekarboniziramo, se pravi zmanjšamo ogljični odtis te naše proizvodnje. Zdaj, vsako elektrarno je treba priključiti na omrežje, da se lahko elektriko pripelje od vira do porabnikov in pa nekatere vire lahko krmilimo, kot so hidro- in termoelektrarne, nekaterih pa ne, kot so sončne, vetrne elektrarne. Zdaj, v Sloveniji nekako si, če si mogoče bolj plastično predstavljamo, nekako jedrska energija prispeva nekako 35-40% celotne proizvodnje v državi. Hidroelektrarne, ki izkoriščajo potencial slovenskih rek, prispevajo približno 30-35% naše električne energije, odvisno od hidroloških razmer v določenem letu. Termoelektrarna, predvsem termoelektrarna Šoštanj, prispeva nekako ali v lanskem letu nekako 20-25% energije, električne energije prispevala. Medtem ko obnovljivi viri energije raznih hidroelektrarn prispeva pa približno 5-10%. In pri čemer sončne vetrne elektrarne še pridobivajo na pomenu, ampak še ne dosega zelo visokih odstotkov. Tako da Slovenija tudi v določenih obdobjih uvaža, v določenih obdobjih izvaža elektriko, pač predvsem zaradi sezonskih nihanj proizvodnji, še posebej pri hidroelektrarnah.
Gospod Podobnik, v holdingu Slovenskih elektrarn pravite, da ste odgovoren nosilec zelenega prehoda in pomemben steber zanesljive energetske oskrbe z ambicioznim razvojnim načrtom, ki vključuje več kot 2 milijardi novih projektov obnovljivih virov energije. O teh obnovljivih virih bomo, seveda do njih bomo še prišli v nadaljevanju, pa mogoče najprej vprašanje, zakaj je sploh zeleni prehod potreben in kdaj se bo dejansko zgodil ta prehod?
Hvala lepa. Zeleni prehod se je že začel dogajati. Torej, zeleni prehod ni nekaj, kar bomo začeli v prihodnosti. Dogaja se sedaj, dogaja se na mnogih projektih. V skupini HSE se nujnosti zelenega prehoda zavedamo. Zakaj pa je zeleni prehod nujen? Kot veste, je celotna Evropska unija že pred precej leti sprejela usmeritev, da se postopoma opusti proizvodno iz ogličnih virov, torej sprejela je spodbude za proizvajalce, ki opuščajo proizvodno iz ogličnih virov in obenem tudi penalizacijo za tiste, ki še naprej proizvajajo elektriko iz virov, ki intenzivno obremenjujejo okolje s CO2. Potrebno je torej v prvi vrsti z vidika tega, da okolje zaščitimo, da našim zanamcem zapustimo drugačno okolje, ki bo manj obremenjeno z izpusti. To se je zgodilo, ta sporazum je bil dosežen približno 20 let nazaj. In tako Slovenija kot tudi druge države Evropske unije so takrat nemudoma pristopile k uveljavljanju, torej spodbujanju zelenih naložb. Bi pa tukaj mogoče poudaril, pa bomo še potem kasneje par besed več rekli, da Slovenija za cilji, ki so bili zastavljeni v preteklosti, do določene mere zaostaja. Ne? In potreben bo večja spodbuda, mogoče intenzivnejši pristop, da dosežemo cilje, ki so bili zastavljeni v preteklosti.
Seveda, Evropa je sprejela različne zaveze, imamo tudi nacionalne zaveze in dokumente, mogoče samo besedo o tem, te zaveze vsebujejo.
Da, bom rekel, ključno, kot je profesor Gubina pred mano omenil, največ proizvodne iz ogličnih virov, oziroma skoraj da celotna, če bi pogledali izpuste, pride iz termoelektrarne Šoštanj. S tem v zvezi je Slovenija sprejela zavezo, oziroma sprejela odločitev, da se proizvodne iz elektrarne Šoštanj postopoma omeji in ukine do leta 2033.
Doktor Gubina, morda še vaš komentar?
Ja, pač tudi tukaj pri tem zelenem prehodu pač sledimo tudi smernicam in zahtevam Evrope. Recimo nekatere so tudi potem se zrcalijo tudi v zavezah Slovenije v NEPN-u, se pravi v našem nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu, ki predvideva, da do leta 2030 dosežemo 27% pokritje naše porabe električne energije iz obnovljivih virov in pa 32% učinkovito rabo energije.
Slišali smo, gospod Podobnik, da termoelektrarna Šoštanj proizvaja 25%, če se ne motim.
Tako, približno.
Približno je. Energije za Slovenijo. Vendar vemo, do česa je prišlo v zadnjih mesecih, tednih. Dejstvo je, da so te zahteve zelenega prehoda in direktive Evropske unije močno vplivale na termodivizijo HSE, torej na TEŠ in premogovnik Velenje. In v holdingu slovenskih elektrarn ste se odločili, da TEŠ in premogovnik izločite iz HSE. Zakaj je bilo to potrebno? Kaj ta načrt pomeni za nadaljne zagotavljanje ogrevanja in kaj lahko naši poslušalci iz Šaleške doline pričakujejo?
Tako drži. Kot ste poudarjala, težave, ki so sedaj nastale oziroma so se že več let ustvarjale v termodiviziji, to je v družbi TEŠ in premogovnik v sklopu holdinga Slovenske elektrarne, so rezultat odločitve Evropske unije v preteklosti, da želi, kot sem pred tem omenil, penalizirati proizvajalce električne energije iz ogličnih virov na način, da morajo ob proizvodni plačevati tudi izpuste CO2 v okolje. To so tako imenovani CO2 kuponi, kot se uporablja poljudno, in sicer se gre za to, da je potrebno za vsako proizvedeno megavatno uro električne energije plačati tudi ustrezno ceno za izpuste, ki ob tem nastanejo in gredo v okolje. To pač povzroči veliko dodatno obremenitev TEŠ-a, več kot 100 milijonov evrov na leto je potrebno dati samo za to tako imenovano takso, ne? Ker to je na koncu neke vrste ekološka taksa, ki je potrebno plačati. Pride pa do tega, da je razkorak med stroškovno ceno električne energije in tržnimi cenami tako velik, da bi, če bi družba TEŠ in premogovnik Velenje še naprej obratovala v okviru holdinga Slovenske elektrarne, prišel v težavo celoten holding Slovenske elektrarne in s tem celotna energetika, ki se vodi v okviru holdinga Slovenske elektrarne. Tukaj bi poudaril, da je holding Slovenske elektrarne med leti 2014 in leti 2020 družbi TEŠ in premogovniku zagotovil kar 953 milijonov evrov dokapitalizacije, da sta te dve družbi sploh lahko poslovali. Za primerjavo to pomeni, da smo zagotovili skoraj da celoten znesek, ki je bil plačan za izgradnjo bloka 6. Če pa upoštevamo še poravnavo, ki je bila sklenjena, pa smo zagotovili praktično celoten znesek. Tako smo lahko ravnali do leta 2020. Od leta 2020 dokapitalizacije skladno s pravom Evropske unije niso bile več dopustne. V letu 2021 je poslovanje TEŠ-a rešila poravnava z družbo Alstom oziroma General Electric kot naslednikom Alstoma, kjer smo nekako lahko potem financirali iz teh 260 milijonih poslovanje približno leto pa pol. Po Potem pa, kot so poslušalci gotovo seznanjeni, nastopila tako imenovana energetska kriza v letu 2022 in potem do leta 2024 se je poslovanje Teša lahko pokrivalo preko tako imenovane povprečne cene, torej povprečna tržna cena v tem obdobju in povprečna stroškovna cena iz Teša je bila približno enaka in zato smo lahko plačali celotno ceno Tešu. Ta situacija pa se bistveno spremeni v letu 2025, ko nimamo več tega efekta visokih cen električne energije in od tega leta naprej družba HSE, družbi Teš in posledično premogovniku Velenje ne more več plačevati celotne stroškovne cene, temveč le še tržno ceno električne energije. To pa bi pomenilo, da bi v prihodnosti, to pomeni takoj v začetku naslednjega leta, nastopila insolventnost družbe Teš in družbe Premogovnik Velenje. In ker smo po analizah mnogih strokovnjakov in mednarodnih in tujih, mednarodnih in slovenskih strokovnjakov izčrpali vse možnosti, da bi na kakršen koli drug način, bodi si obstoječ, bodi si v preteklosti uporabljen, zagotovili nadaljne financiranje in obratovanje Teša, se je v mesecu juliju, kot je bilo pojasnilo Ministrstvo za okolje, oziroma minister Kumer, pojavila še ena opcija in to je opcija, da se Teš preoblikuje v gospodarsko javno službo, ki ima primaren namen zagotavljanja ogrevanja ljudem v Šaleški dolini. Poljudno povedano to pomeni, da je to edini način, torej obratovanje Teša v omejenem obsegu je edini način, da se sploh lahko še naprej zagotavlja to ogrevanje, kajti večina prebivalcev Šaleške doline je vezana na ogrevanje v Šaleški dolini. Torej, ta način ni način ugašanja Teša, kot se mogoče v javnosti večkrat uporablja ta beseda ali pa v dolini.
Stečaj,
ampak je način, kako zagotovimo nadaljne obratovanje, kako zagotovimo ogrevanje ljudem v Šaleški dolini in tudi zagotovimo, kar je zelo pomembno, pravičen izhod iz premoga. Kajti pravičen izhod iz premoga ni to, da se preprosto ugasne podjetja čez noč, da vsi ljudje gredo na cesto, ampak da se postopoma ugasne proizvodnja, da ljudje ne izgubljajo služb, temveč da se v bistvu proizvodnja zmanjšuje tako, kot se ljudje približno upokojujejo in s tem omogoči ljudem tudi socialno varnost, predvsem socialno varnost. Zdaj, mogoče bi sem še to povedal, no, da tudi to tako imenovano zmanjšeno obratovanje bo še vedno pomenilo, da bo Teš obratoval od približno polovice do dobre polovice tega, kar je obratoval do sedaj. Premogovnik Velenje pa bo prišel v fazo, kjer bo še naprej kopal premog za Teš. Ob tem pa bo en del jame v premogovniku oziroma v premogovniku obratujeta dve jami, ena izmed jam bo šla v zapiranje, druga jama pa bo še naprej kopala premog.
Torej po 1.1.2025 se za ljudi pravzaprav ne bo nič spremenilo za prebivalce Šaleške doline.
Po 1.1. bodo spremembe za prebivalce Šaleške doline minimalne. Lahko bi se reklo, da se ne bo skoraj da nič spremenilo. Bo pa seveda postalo dejstvo, da oziroma bo postalo dejstvo izstopa iz premoga nekoliko bolj otipljivo, kajti do zdaj smo se pogovarjali samo o nekem imaginarnem letu 2033, ni pa bilo sprejetih še nobenih konkretnih ukrepov, kaj se bo takrat zgodilo, sedaj pač dejanja, ki bodo postopoma vodila v zapiranje premogovnika in posledično kasneje Teša postajajo bolj otipljiva in jasna. Ampak ob tej jasnosti je še enkrat, kot sem prej povdaril, najpomembnejše to, da ta jasnost ni samo zaprtje, ampak je jasnost zaprtje ob zagotovitvi pravičnega prehoda za ljudi v dolini.
Če nadaljujemo kar z nadomeščanjem premoga, nadomestni viri se že dlje časa omenjajo, da so obnovljivi viri energije, pa tudi jedrska energija, skratka nizkooglični viri, na katerih področjih po vašem mnenju bodo potrebna vlaganja, kaj menite o priložnostih, ki jih ima tukaj Slovenija? Gospod Podobnik, lahko kar z vami nadaljujem.
Torej, jaz bi se mogoče osredotočil tukaj predvsem na priložnosti, ki jih vidimo v skupini HSE in na katerih zelo intenzivno delamo. Zavedamo se, da če bo prišlo do projekta izgradnje druge nuklearke, da to ne bo pred letom 2039 ali morda celo kasneje. Zato delamo predvsem na projektih, ki se lahko uresničijo in zgradijo v čim krajšem možnem času. Torej na, bom rekel, manjših projektih v primerjavi z nuklearko, pa vendar le projektih, ki bodo omogočili konkretne dodatne proizvodne kapacitete za Slovenijo. Tukaj bi mogoče omenil predvsem za začetek projekt, ki je zelo blizu lahko realizaciji. To je plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru v moči do 140 MW, kar bi bila ena največjih, oziroma največja sončna elektrarna v Sloveniji, pa tudi ena največjih plavajočih sončnih elektrarn. Zakaj izpostavljam ta projekt? Izpostavljam ga v luči preomenjenega pravičnega prehoda. Gre se za projekt, ki bi ga izvedli na degradiranem območju. Družmirsko jezero je namreč jezero umetnega nastanka, ki je nastalo zaradi rudarjenja in posedanja terena. In to okolje, ki je degradirano okolje, bi z inštalacijo velike sončne elektrarne dodatno izkoristili za proizvodnjo električne energije. Na to sončno elektrarno bi vezali tudi elektrolizerje, vezali bi tudi lahko delno ogrevanje Šaleške doline v prihodnosti, s čimer bi dali tako energetiki kot tudi ogrevanje v dolini neko popolnoma novo življenje, nek popolno nov svež veter. En izmed večjih in zelo pomembnih projektov v skupini HSE je tudi projekt zagotovitve shranjevanja električne energije. Kajti, ko preidemo na bistveno večjo proizvodnjo električne energije iz nestabilnih virov, se pravi sonca, vetra predvsem, potem je treba zagotoviti, da imamo električno energijo tudi v časih, ko oziroma v urah, ko sonce ne sije, ko veter ne piha. Tukaj poteka projekt izgradnje črpalne hidroelektrarne Kozjak, ki bi, če bi šel projekt uspešno naprej, lahko bi bila zgrajena nekje do leta 2030, morda kakšno leto prej, morda kakšno leto kasnej, predvsem odvisno od pridobivanja ustreznih dovoljenj umeščanja projekta v prostor. Govorimo pa o zelo velikem projektu, ki bo stal 500, morda 600 milijonov evrov. Odvisno od izbrane tehnologije. Tem bi tukaj še omenil, da poleg teh večjih projektov, ki se usmerjajo v, bom rekel, fleksibilnost električne energije, v nove vire električne energije, pa je eden izmed naših pomembnih poudarkov tudi to, da se v čim večji meri izkoristi hidropotencial, torej vodno energijo v Republiki Sloveniji. Intenzivno delamo na izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi, to pomeni vsaj tri hidroelektrarne na srednji Savi, če pa bo interes lokalne skupnosti, kar bi mogoče kasneje pojasnil, pa tudi kakšne elektrarne več. Pa seveda upam, da bo čim prej šla v izgradnjo tudi hidroelektrarna Mokrice, ki je del verige hidroelektrarne na spodnji Savi. Omenil bi še izkoriščanje potencijala sončnih elektrarn na širše gledano, ne samo v Šaleški dolini, ampak na tako imenovanih degradiranih območjih. Slovenija je tukaj zelo na začetku. Izvedenih je bilo le nekaj projektov, od tega eden večjih v skupini HSE, kjer se je na degradiranih območjih, ki niso primerna za drugo rabo, da se ta območja izkoristi in na njih postavi predvsem sončne elektrarne, lahko pa tudi druge energetske izrabe. Tako smo na primer odprli v skupini HSE sončno elektrarno Prapretno, ki je zgrajena na odpadnem pepelu, ki je nastal pri delovanju termoelektrarne Trbovlje. Torej gre za območje, ki bi bilo sicer degradirano, neprimerno za drugo rabo, tako pa je dobilo nek čist drugo življenje in čist drug namen. V Sloveniji obstaja še veliko zaprtih odlagališč in podobnih degradiranih območij, kjer poskušamo z velikim trudom najprej umestiti projekte v prostor in jih potem zgraditi. Bo pa hitrost umeščanja vseh teh projektov v prostor v bodoče zelo pomembna. Torej, če ne bomo pospešili umeščanje v tega, bo tudi težko zgraditi druge nadomestne vire.
Ja, profesor Gubina, kakšno vlogo bi pa lahko, če bi igrala jedrska energija pri nadomeščanju fosilnih goriv, pri zelenem prehodu?
Zdaj, jedrska elektrarna, kot smo jo trenutno zamislili ali pa jo trenutno nam predstavljajo, je velika elektrarna, in kot v osnovi termoelektrarna, ta je to en od virov, pri katerem lahko uravnavamo proizvodnjo. In s tem nam lahko zagotavlja stabilno, dolgoročno zanesljivo oskrbo z energijo. Tako da stališča elektroenergetskega sistema in vprašanja oskrbe z energijo je zelo zaželena, tako da tehnično gledano je ta elektrarna zelo zaželena za sistem. Tukaj imamo druga vprašanja, ki so pri njej povezana predvsem z ekonomskega gledišča, pa z gledišča negotovosti, v katerem bo obratovala v času, ko bo prišla, ko se bo pač priključila na omrežje, ko bo začela delovati od leta 2040 naprej. Namreč mi trenutno lahko vidimo cene v prihodnosti ene 6 let naprej. In zdaj, kot kažejo, se bodo cene precej tudi znižale, znižale se bodo iz recimo trenutnega nivoja, ko recimo letna cena za prihodnje leto nekako znaša med recimo 90 evrov za cel pas, pa recimo za 100 evrov za celo leto, za megavatno uro, za ta del sredi dneva, bodo padle nekako na 70 evrov v letu 30, kot zdaj kaže, za pasovno oskrbo, ali pa za nekako okrog 80 za ta trapezni del. Koliko bo pa dejansko cena, pa zdaj nihče pravzaprav ne more vedeti, sploh pa ne recimo še za 10 let kasneje. Namreč vsaka elektrarna, ko se jo priključi, proizvaja to elektriko in jo prodaja na evropskem trgu. In vsako elektrarno, ki priključimo, ta elektrarna potem nekako vstopa na mednarodni trg in tam prodaja. Recimo pri nas smo tudi naredili eno analizo slovenskega elektroenergetskega sistema 2 leti nazaj v okviru tega mednarodnega projekta Agora, kjer smo pogledali, ali bi lahko dolgoročno našo skrbo, sprej ta naš zeleni prehod, izvedli tudi brez jedrske elektrarne. Pokazalo se je, da bi v tem primeru morali, to za naslednji 40 let, pokazalo se je, da bi morali dejansko izkoristiti celoten rečni potencial v Sloveniji in tudi vključno srednjo Savo jo popolnoma zgraditi, ne, in tudi ostale reke tudi vključno z Muro. Tukaj je mogoče ena stvar zanimiva, ne, mi smo takrat, te naši scenariji so pogledali, da bi v tej naši mešanici proizvodnje, se pravi virov v Sloveniji, bi prevladovala predvsem sončna in vetrna energija, kjer bi do leta 2050 sončna energija predstavljala nekako 68% inštalirane zmogljivosti, vetrna pa 17%, se pravi skupaj 85% zmogljivosti. Do 2050 so te scenariji kazali do 200 megavatov vetra do leta 2030 in 1700 megavatov do leta 2050. Sončna energija pa nekako 1500 megavatov do leta 2030 in 7 gigavatov oziroma 7000 megavatov do leta 2050. In od leta 2030 naprej bi se zmogljivosti na plin postopoma ukinjale in nadomeščale z zmogljivostmi za sežiganje odpadkov ali pa trdno biomaso. Tudi, namreč to je bilo narejeno v okviru enega evropskega projekta za potrebe, to je bilo evropsko modeliranje, kjer smo sodelovali z drugimi partnerji, francoski Artelis je to modeliral in smo potem tudi pokazali te pač različne ta scenarij. Brez jedrske bi potem dali smo noter privzetke, da se premog in lignit postopoma ukine do leta 2033, potem ne bi tudi proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv bi se potem tudi naprej postopoma ukinjali in se postopoma proizvodnje elektrike iz fosilnih goriv nadomešča z obnovljivimi viri. Pomembna je tukaj tudi ena stvar, recimo prožnost, ker mi lahko našo porabo prilagajamo. Namreč s tem, ko zdaj, slišali smo, to, kar sem prele izpostavil, veliko sonca, veliko vetra. Sonce in veter sta vira, elektrika, če proizvajamo elektriko iz njih, ta dva vira sta nestanovitna, sta spremenljiva in negotova. Se pravi, moramo veliko vložiti v to, da jih pravilno napovedujemo, njihovo proizvodnjo. Zaradi tega se spreminja način, kako mi vodimo elektroenergetski sistem. Prej smo imeli porabo, kakršna je bila, vsak je lahko prižgal lučjo vklopil stroj, pričakoval, da bo elektrika tekla iz vtičnice takrat, ko si je to zaželil. In smo to porabo v vsakem trenutku lovili s proizvodnjo. Se pravi, smo prilagajali proizvodnjo elektrarn tej porabi. S tem, ko pa dobivamo večje količine spremenljivih virov, obnovljivih na sistem, moramo pa začeti prilagajati porabo proizvodnim virom in to imenujemo prožnost, se pravi prilagajanje porabe te proizvodnji. Kar se tiče porabe ali pa potrebe po prožnosti, smo potem trenutno sistem predvsem zadovoljujejo v sistemu, s tem delamo konvencionalnimi elektrarnami, pa tehnologijami shranjevanja, kjer za črpalne hidroelektrarne Avče in ta Kozjak, o kateri je govoril gospod Podobnik, zelo pomembni za sezonsko in kratkoročno prožnost. V prihodnosti pa bo prevladovala tudi prožnost na strani popraševanja. Tukaj, kdaj polnimo recimo električna vozila, to je recimo taka kratkoročna prožnost, kjer bo zadostila približno 20% potreb po prožnosti znotraj dneva v Sloveniji. Predvsem te črpalne elektrarne bodo tiste, ki bodo v tem prehodnem obdobju odigrale pomembno vlogo v Sloveniji, pa tudi baterije, ki imajo s časoma zmeri večjo vlogo pri tem zagotavljanju kratkoročne prožnosti, čeprav zaradi omejene količine energije, ki jo lahko noter shranimo in tudi omejenih moči, pač ne pričakujemo, da bodo baterije lahko več kot 5% proizvedle, zagotovile te prožnosti.
Če se vrnemo še na jedrsko energijo, natančneje na projekt drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, v razpravah o tem, ali graditi drugi blok ali ne, se pogosto pojavlja bojazen ali pa primerjava JEK2 s TEŠ6, bojazen, da bi JEK2 šla po stopinjah slabih praks TEŠ6. Kakšen je vaš pogled na ta projekt, gospod Podobnik? In morda tudi odgovor na te pomisleke. Ja.
Torej, vodoma bi pojasnil, da je to projekt, ki se vodi v okviru družbe Gen Energija, torej se ne vodi v okviru holdinga Slovenske elektrarne. Zato ne poznam podrobnosti, tehničnih podrobnosti projekta, pa vendarle bi rekel, da mogoče predvsem komentar na, najprej na referendum, ki prihaja. Jaz ta referendum razumem predvsem, to referendumsko vprašanje predvsem v smislu, ali podpiramo to, da se pripravi projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne. Zato, ker kaj več na tem referendumu še ne moremo odločati, kajti kaj več podatkov še ni znano. Zdaj pa, a lahko postane drugi blok 6? Predvsem je to seveda verjetno mišljeno v tem negativnem smislu stvari, ki so šle narobe pri bloku 6. Jaz upam, da kaj takega ne bo postal. Mogoče za lažje razumevanje bi povedal vseeno, kaj je tisto ključno, kar je šlo narobe pri bloku 6. Blok 6 je bil takrat, ko se je ta investicija začela tudi tako kot podobno, kot bi bila nuklearka, če bo šla v izgradnjo ena največjih investicij, ki se je kadarkoli izvedla v Republiki Sloveniji. Pri tej investiciji so bili sicer angažirani mnogi strokovnjaki, pa vendar le ne vsi in ne z vseh področji, ko bi bilo potrebno. In to je bila velika napaka, da ni bilo angažirani na vseh področjih ustreznih strokovnjakov. Ni bilo zagotovljeno ustrezno vodenje, nadzorovanje projekta, nadzorovanje investicije, ni bila zagotovljena transparentnost, preglednost. Kot veste, se je v okviru projekta bloka 6 prišlo tudi do izredno visoke stopne korupcije. Konec koncev rezultat oziroma izid te koruptivne zgodbe je tudi to, da je Alstom oziroma njegov naslednik General Electric priznal krivdo, priznal škodo in plačal 260 milijonov evrov odškodnine. Zato, da smo prišli do tega rezultata, je bil potreben ogromen napor široke ekipe kriminalistov, toživcev, odvetnikov, kar je seveda tudi stalo mnogo denarja. Zdaj pa, kaj je pomembno, da se pri jedrski elektrarni 2, če se odločimo, da se jo zgradi, da se kaj takega ne ponovi. Pomembno je v prvi fazi, da se angažirajo res ključni domači in tuji strokovnjaki. Ne gre za projekt lokalnega pomena, ne gre niti za projekt določene skupnosti, ampak gre za projekt celotne Slovenije. Govorimo o daleč največjem investicijskem projektu, ki bi ga Slovenija kadarkoli izvedla, vsaj v času, odkar je samostojna država. In to pomeni, da teh strokovnjakov, ki jih moramo tukaj angažirati z tehničnega, pravnega, finančnega in vseh drugih vidikov, mi vseh teh strokovnjakov nimamo na voljo. Oče bo kasneje profesor Gubina kaj več povedal, ampak tukaj so potrebne velike in resne odločitve, če hočemo te strokovnjake zagotoviti. Potem je potrebno, da se ne ponovi zgodba bloka 6, zagotoviti ustrezen sistem nadzora. To pomeni tako korporativni nadzor, torej se pravi lastniški nadzor družb, ki bodo to gradile, pa tudi projektni nadzor in mora biti dodatni civilni nadzor. Zato ker, kot sem rekel, ne gre za projekt ene gospodarske družbe, ampak v resnici, glede na obseg, gre za projekt Republike Slovenije, ki bo zagotovo v tem projektu nosila tudi velika tveganja, če bi šlo kaj narobe. To mogoče ne zveni tako težko, ne? In v teoriji nek ustrezen nadzor se da vzpostaviti. Ampak govorimo spet o tem, da bo potrebno spet dodatna skupina strokovnjakov, ki bo to nadzirala, in Slovenija ima zelo omejen kadrovski bazen vseh teh strokovnjakov. Poleg tega bi pa rekel, da govorimo o projektu, ki glede katerega krožijo različne investicijske vrednosti, ki pa vse presegajo 9-10 milijard evrov, torej je potreben tudi močan in neodvisen sistem preprečevanja korupcije, preprečevanja prevar in drugih neetičnih ravnanj. In tak sistem je tudi zelo zahtevno za vzpostaviti. In vse te stvari, vse ti pogoji morajo biti izpolneni, da se ne zgodi še en blok 6. Verjamem pa, da smo se iz zgodbe bloka 6 tež tudi kaj naučili in da te stvari bodo izpolnene. Če ali ko bomo šli v izgradnjo drugega bloka nuklearke.
Doktor Gubina.
Jaz se zelo strinjam, predvsem pa sem slišal tukaj potrebo po znanju, potrebe po kadrih, ki manjkajo pri nas, ki zdaj imamo val upokojevanja, obenem pa imamo vedno manjši vpis, tudi generacije so manjše, potrebujemo več inženirjev. Danes sem slišal eno statistiko, da je v Sloveniji 43% prebivalcev ima visoko izobrazbo, ampak inženirjev nam pa manjka, ne? In prav te, ker pred nami so, ni izziv samo gradnja te velike elektrarne, izziv so gradnja vseh virov energije. Izziv je tukaj celoten zeleni prehod, kako zagotavljati prožnost, enostavno manjka nam ljudi, ki bi znali to spraviti v dejansko življenje. Namreč pred kratkim sem bil na enem mednarodnem posvetovanju, kjer je eden od direktorjev prenosnega podjetja izrazil, mislim, zelo jasno podal to idejo. Proizvajalci tehnologije nam dostavijo to tehnologijo in mislijo, da se s tem opravili svoje delo. Tukaj je generator, tukaj je transformator, zadeva funkcionira in evo, mi smo končali svoje delo, ampak nekdo mora to tehnologijo spraviti v življenje, jo vključiti v sistem in jo potem tudi voditi kot tako tam. In teh ljudi pri nas manjka. Odkot jih uvoziti, jaz ne vem. To ni preprosto, zaradi tega, ker ta naš tradicionalen bazen nekak države, od katerih lahko gravitirajo k nam, pač so je vse pogojeno z ekonomskimi realnostmi, v katerih živimo. Tako da ključno je, da pri nas bolj populariziramo stroko, populariziramo znanost in nekako vodimo do tega, da se čim več mladih odloča za inženirski poklic. V resnici je to en tak cool poklic.
Smo že povedali kar nekaj o različnih tehnologijah in obnovljivih virih energije, tudi o potencialu, ki ga ima Slovenija na rekah, potencialu hidroenergije. Katere so še te nove tehnologije, ki bi jih lahko Slovenija izkoristila pri prehodu v nizkooglično družbo?
Mogoče bi vodoma pojasnil, da Slovenija ima v neki večji meri dva lokalna domača vira, ki jih je do sedaj izkoriščala. Da sta popolnoma domača. To je voda, ki jo seveda izkoriščamo še naprej, in premog, za katerega smo se iz prej povedenih razlogov odločili, da ga bomo najkasneje do leta 2033 opustili. Ostanemo na bistvenem domačem viru, če govorimo o neki dejanski inštalirani proizvodnji, to je voda. Jaz bi mogoče tukaj se malo zadržal pri vodi, ker bi vseeno rad, da poslušalci razumejo, da ne govorimo samo o nekih klasičnih hidroelektrarnah, kot mogoče si jih vsi predstavljajo, so jih seveda že videli. Voda ima tukaj še velik večji potencial. Prej je bilo omenjeno z moje strani in strani profesor Gubina črpalne hidroelektrarne, ki bodo zagotavljale fleksibilnost in shranjevanje električne energije za prihodnost, ko bo zgrajenih bistveno več sončnih elektrarn, pa tudi veternih elektrarn. Mogoče za lažjo predstavo, kaj črpalna hidroelektrarna sploh je, zato ker črpalna elektrarna v Sloveniji je ena in to črpalno elektrarno ni videlo zelo veliko ljudi. Črpalna elektrarna pomeni, da imamo za razliko od klasične hidroelektrarne strojnico, v kateri se proizvaja električna energija, ki leži običajno blizu določene reke in potem imamo bazen, ogromen bazen vode, kjer se shranjuje voda in ta bazen vode je nekje visoko na določenem hribu. Pač bistveno je, da je bistveno višje od strojnice, kjer se proizvaja električna energija, kjer imamo generator, kjer imamo turbino. In potem, ko so cene električne energije bodi si nizke oziroma je električne energije preveč, se to vodo črpa v zgornji bazen, kjer se shranjuje. Ko nastane potreba po električni energiji, torej na primer, ko ne sije sonce, ko veter preneha pihati, v primeru fleksibilnih virov, takrat se to veliko količino vode, ki je shranjena v bazenu, spusti in se generira iz te vode električno energijo. In potem se ta cikl ponavlja vedno znova in znova. In kot je bilo prej rečeno, imamo samo eno črpalno hidroelektrarno Avče na reki Soči, načrtujemo naslednjo črpalno hidroelektrarno Kozjak na reki Dravi, obstajajo potencijali še za dodatne črpalne hidroelektrarne tako na Savi, če se odločimo, da zgradimo srednjo Savo in srčno upam, da se tako odločimo, kot tudi na nekaterih drugih rekah. Obstajajo tudi potencijali za manjše črpalne hidroelektrarne. Predvsem pa bi tukaj izpostavil še en potencial, ki se v Sloveniji izkorišča v zelo majhni meri ali skoraj da ne. In sicer govorimo o potencijalu tudi povezani s hidroenergijo tako imenovanih večnamenskih objektov. Kajti hidroenergija se ne pridobiva samo v objektih, kjer pač izgradimo nek klasičen jez, postavimo vse stroje in potem pridobimo električno energijo. Imamo tudi druge izzive v zvezi z vodo, ki jih je potrebno reševati. En tak izziv so poplave. Marsikatere poplave bi se dalo ublažiti, morda celo preprečiti, z določenimi zajezitvami. In če bi se sprejelo, in mislim, da v nekaterih lokalnih skupnostih to razmišljajo in to želijo, da se zgradi določene pregrade na rekah, ki omejijo in zmanjšajo verjetnost poplav, se to lahko kombinira tudi z pridobivanjem hidroenergije, pri čemer je primaren namen varstvo pred poplavami. Potem imamo določeno območje Slovenije, predvsem Južna Primorska, kjer imajo težave z zagotavljanjem pitne vode. Ena izmed načinov za reševanje te težave s pitno vodo je tudi prečrpavanje vode. Prečrpavanje vode je po samem bistvu delovanje črpalne hidroelektrarne. Ne? In tukaj se spet lahko zgradi objekte, ki so primarno namenjeni zagotavljanju pitne vode, njihov stranski učinek je pa je tudi proizvodna električne energije. Pa še eno področje bi omenil in to je področje namakanja. Zaradi nestabilnosti padavin in spreminjajočega podnebja me v nekaterih delih Slovenije precejšnje težave z zagotavljanjem ustrezne količine vode za namakanje. Če bi se v teh krajih zgradilo neke večje zalohovnike vode za namakanje, bi se tudi v teh primerih lahko, potem, ker nastanejo različni bazeni, ne, se pravi bazen, kjer shranjuješ vodo in bazen, kjer izrabljaš to vodo, bi se tudi v teh delih lahko kombiniralo uporabo vode za namakanje in za namen črpalnih hidroelektrarn. S tem bi rešili več stvari, predvsem bi pokazali ljudem, da potencial hidroenergije ni samo v tem, da se zajezi vodo in se naredi določene posege v prostor, ki so sicer neizogibni za zagotavljanje našega načina življenja, ampak da se kombinira različne potrebe in zadovolji različne interese v tem delu.
Poleg vode gotovo so še kakšne nove tehnologije, ki jih velja omeniti?
Da, razvijamo tudi druge tehnologije. Sedaj ne bi rekel ravno nove tehnologije sončnim elektrarnom in veternim elektrarnom, ki so bolj nove za Slovenijo, ker so bile pred nekaj leti uporabljene še v zelo majhni meri, posebej veterna energija, tukaj je še veliko priložnosti. Nove tehnologije, ki pa so še v fazi razvoja in raziskav, tukaj bi izpostavil predvsem mogoče geotermijo, torej pridobivanje električne energije iz toplote v vrtinah. Tukaj HSE in njena hčerinska družba Dravske elektrarne izvaja raziskovalne projekte, ali bi bilo to v Sloveniji možno izvajati. Tehnologija, ki je v fazi začetnega razvoja, pri kateri sodeluje tudi Holding Slovenske elektrarne, je tudi razvoj in preverba uporabe možnosti manjših modularnih jedrskih reaktorjev. govorimo o tehnologiji, ki je v fazi razvoja in ne govorimo o tem, da se bo aplicirala ali inštalirala kjerkoli v Sloveniji. Recimo za oceno to pomeni, da nekje čez pet ali dobrih pet let pričakujemo, da bodo zgrajeni šele prvi reaktorji v ta namen, ki bodo tržno zanimivi. Še en izmed projektov, ki pa v HSE-ju polagamo velike upe v ta energent, pa je projekt vodikovih tehnologij. Ta projekt vodikovih tehnologij se prav tako nahaja še v fazi preverbe, raziskovanj in utemeljevanj poslovnih modelov. Je pa HSE vodilni partner v konzorciju Vodikove doline, kjer poteka sodelovanje, raziskovanje in izgradnje novih investicij. Skupaj sodelujejo Slovenija, Hrvaška pa del Italije.
Doktor Gubina, morda še vaš pogled na ta potencial.
Predvsem, kar se vodika tiče, prej smo govorili o shranjevanju energije. Pomembno je, da recimo vemo, da recimo od vseh različnih tehnologij, ki jih lahko uporabljamo za shranjevanje, recimo presežne električne energije, se pravi, lahko pričakujemo, da bo zelo veliko električne energije proizvedene sredi dneva iz vseh teh sončnih elektrarn ali pa vetrnih, če bo pihal recimo po noči, ko ne bo velike porabe, če bo veter pihal po noči, ali pa sonce, ki bo sredi dneva sijalo in bo bistveno več elektrike, kot jo v tistem trenutku lahko porabimo ali pa plasiramo na trgu, bo to električno energijo treba nekam shraniti. Zdaj, pomembno je, da se zavedamo, da recimo te črpalne hidroelektrarne lahko pač shranjujejo za energijo, kaj se jim do nekaj dni, mogoče tedna, več kot toliko, naprej pa tudi ne več. Baterije pa precej manj kot to. Baterije same shranjujejo pač te litijonske, s katerimi jih pri nas postavljajo te, recimo nekatera podjetja večje, te banke, tudi po 13 MW velike. Te lahko shranjujejo do nekaj ur in recimo velikosti do kaj sem nekaj, recimo 10 ali nekaj 10 megavatov, pa po energiji, kaj sem do recimo 100 megavatnih ur največ. Ampak od tu naprej, ko nam pa tudi s črpanjem elektrarni, mi ne moramo več to energije shraniti, moram pa to dati v vodik, se pravi v molekule, kot temu pravimo. Zdaj vodik ali stisnen ali utekočinjen ali pa potem na nek način stabiliziran kot sintetični plin ali pa kot amonijak, ne, naprimer. In s tem pa potem lahko to shranimo za dlje časa, ne? Tudi recimo iz poletne sezone v zimsko sezono. Ne? To je vedno to vrstno vprašanje, kaj takrat, ko je noč in ko ne piha veter, pa je zune zima pa na zebe. In tukaj je to ključno vprašanje, kako pravzaprav ta vodik narediti tudi cenovno učinkovit. Tehnologije, do zdaj nismo imeli te elektrike toliko na voljo, po ceni elektrike, da bi se to splačali, da bi se splačalo to tehnologijo razvijati in jo širiti. Recimo z proizvodnja vodika, njena cena je odvisna tudi od tega, koliko ur en tak elektrolizer obratuje, če sonce sije recimo med 7 uro zjutraj pa 4 uro popovdne ali pa do 5, ima tukaj v najboljšem primeru 10 ur delovanja, pa tudi ne vsak dan. Če pa recimo bi se zraven take velike sončne elektrarne postavila tudi neka baterija, ki bi pa lahko bi potem to energijo v elektrolizer dajala dlje časa in bi se več ur znotraj dneva lahko tako elektrolizer obratoval in bi se hitreje splačal in bi več investirali v to in potem bi hitreje ta krivulja znanja, ki zaradi več proizvedenih elektrolizerjev bi se več to raziskovalo, bi se boljše tehnologije razvile, bi bile cenejše in zaradi tega bi se še več uporabljali in bi se en tak pozitiven cikl vzpostavil, ne, ki bi to podprl, to tehnologijo. Mogoče bi tukaj še omenil pričakovanja, predvidevanja Mednarodne agencije za obnovljive vire IRENA, ki predvideva, da bodo nekak cene proizvodnje vodika, recimo zdaj ne bi bile že znotraj znotraj cen, znotraj tega ranga cen vir fosilnih goriv, spravi elektrike iz fosilnih goriv, in ne bi tudi padale iz recimo vsaj za polovico. Zavedati se moramo, kaj pravzaprav pomeni vodik. Eno megavatno uro mi lahko spravimo v 33 kg vodika. Zdaj pa, če pogledamo, koliko stane eno shranjevanje ta trenutek, je recimo ta razpon po navedbah te Irene agencije, če proizvajamo vodik iz elektrike po ceni 20 dolarjev za megavatno uro, potem lahko nekako proizvedemo med se pravi po stroško nekako med 1,6 in 2,2 dolarja za kilogram vodika, medtem ko do leta 2040 se pričakuje, da bo padla na recimo 1,1 do 1,5 dolarja na kilogram in potem do 2050 nekako od 1 do 1,2 dolarja. To so zdaj pričakovanja, to je ta pri ceni 20 dolarjev na megavatno uro. To pomeni, da je takrat, to je takrat, ko je veliko sonca, sončne energije proizvedene, ki jo je treba nekam shraniti.
Čas se nam izteka, zato mogoče še na koncu bi samo spomnila, da je Slovenija pravzaprav na repu držav članic Evropske unije, tako glede povečanja deleža obnovljivih virov energije med letoma 2010 in 2020, pa tudi na področju izkoriščanja sončne in vetrne energije. Vemo, da je trd oreh v Sloveniji umeščanje objektov v prostor in tudi dolgotrajni postopki. Zakaj je to tak pomemben razlog?
Kot ste povedali, je izgradnja obnovljivih virov energije nek močnejši pospešek dobila mogoče v zadnjih recimo 5 letih, tako približno. Zavedati se pa je treba, da pride do izgradnje določenega energetskega objekta, je pred tem faza umeščanja tega energetskega objekta v prostor, torej iskanje opcije, kako zgraditi ta objekt, da bo imel čim manjši negativni učinek in bo sprejemljiv hkrati tudi ekonomsko, socialno, okoljsko. Faze tega umeščanja v prostor trajajo pri najpreprostejših objektih, pol leta do leto, ampak to govorimo res o zelo preprostih objektih, majhnih sončnih elektrarnah, občinskih prostorskih načrtih, pa tudi tja do 5-10 let. In če sedaj vzamete v obzir, da smo začeli z intenzivnim umeščanjem večjega števila teh projektov nekje, največ 5 let ali manj let nazaj, na večjem številu projektov, potem bomo v nekje 5 letih, 6-7 šele umestili te objekte v prostor. Za primer bi dal umeščanje hidroelektrarne na Srednji Savi, kjer se je umeščanje začelo leta 2020. Predvidoma bo zaključeno v leta 2027-2028, sledila bo gradnja teh hidroelektrarn. Torej, od začetka umeščanja do izgradnje približno 10 let ali več. Tako da bi pa tukaj dodal, da manjša težava ali pa izziv je tukaj tudi to, da imamo v Sloveniji postavljene relativno nizke pragove, kdo vse lahko je stranka v postopku. Torej, ko mi želimo umestiti določen energetski objekt v prostor, je skoraj da vsak lahko stranka v postopku in podaja ugovore, komentarje, blokira postopke, izsiljuje, če hočete, v določenih postopkih in to lahko postopke precej zavleče. Tukaj to potem tudi privede do tega, da izpadajo vsi kot da nagajajo in se nasprotujejo tem izvedbam teh energetskih projektov, kar seveda ni res. So določene nevladne organizacije, okoljske organizacije, ki konstruktivno želijo podati svoje pripombe in zaščititi naravo. Vendar, ker pač prihaja tudi do mnoge zlorabe teh pravic, potem nekako velikokrat vsi izpadajo, kot da samo nasprotujejo izgradnje tem objektov.
Kaj pravzaprav menita, da bo od zelenega prehoda imel vsak od nas? Vsak državljan Republike Slovenije, vsak evropejec, ne nazadnje, dr. Gubina?
Poglejte, zeleni prehod je nujen, ne? Nimamo alternative. In mi moramo porabiti manj energije in manj snovi pri tem, pri našem udejstvovanju, pri našemu, tudi pri razvoju in prilagoditi moramo svoje navade. Moramo bolj sodelovati lokalno in na nacionalnem nivoju. In kaj bomo imeli od zelenega prehoda? Imeli bomo manj onesnaženo okolje z lokalnimi emisijami, imeli bomo demokratizacijo oskrbe z energijo, zaradi tega, ker elektrike ne bomo več proizvajali samo iz velikih centraliziranih elektrarn, ampak bomo vsi lahko s svojimi investicijami, s svojimi elektrarnami sodelovali pri zelenem prehodu, skozi to samo oskrbo. Imeli bomo zelena delovna mesta v vseh teh industrijah, ki nam bodo omogočala postavitev teh porazdeljenih mehnih virov in pa dali bomo svoj prispevek k boju proti podnebnim spremembam, kar se mi zdi zelo pomembno.
Gospod Podobnik, še vaša sklepna misel.
Ja, jaz bi rekel, da kaj bo imel običajen državljan, običajen Slovenec je to, da bo imel, če bomo imeli kombinacijo nizkooglični virov, torej ali obstoječe nuklearke, nove nuklearke in če bomo izkoristili svoje domače vire, torej predvsem vodo, sonce, veter, bo imel tako zanesljivo oskrbo z električno energijo, kot tudi, kot je profesor Gubina že povedal, na voljo bo imel električno energijo, ki bo imela majhne negativne vplive na okolje. Torej ne bo imela nič vpliva na okolje, ker taka proizvodna električne energije žal ne obstaja. Imela pa bo majhne negativne vplive na okolje in mislim, da je to nekaj, kar je na koncu za naše zanamce zelo pomembno.
Najlepša hvala obema za danes, gotovo pa bomo o teh tematikah tudi na Radiu Ognjišče še govorili. Hvala lepa torej gospod Uroš Podobnik, poslovni direktor Holdinga slovenskih elektrarn in profesor dr. Andrej Gubina z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za obisko našem studiju.
Hvala lepa tudi za povabilo.
Hvala.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost. Oddajo Pogovorov sem pripravila Petra Stopar.
Veliko povemo. Tudi z druge strani.